Бишкекте саат 7, ободо Азаттык радиосу. Кушуа кечиңиз менен 21 январь бейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттык уктуруунун кыскача мазмуну. Бир жума ичинде спекулянт дүкөндөр түйүнүнүн эки кызматкери Нават чайканасына ээлик кылган адамдардын бири камалганы белгилүү болду.
Творится беспредел.
Башаламандык болуп жатат. Камакка алынган эки бухгалтерге болуп көрбөгөндөй басым болуп жатат. Болгон эсептерим дагы тоңдурулду.
Ишкерлер муну бизнеске карата басым катары баалап жатышат. Европа парламенти 21 январда евро биримдикте Орусиянын түндүк агым 2 долбоорун токтотууга чакырган резолюция кабыл алганы жатат. АКШ Кыргызстандын жарандарына 2020 жылдын башында киргизилген иммиграциялык виза чектөөсүн жокко чыгарат.
Ушул жаңы демдин негизинде эки тарап буга чейин талкуулангандай өлкөлөр ортосундагы виза режимин мындан ары жеңилдетүү боюнча реалдуу кадамдарды жасашат деп үмүттөнөбүз.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Студияда Элиза Кененбаева. Адегенде соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Ирактын борбору Багдадта жангечти жардырган бомбадан улам кеминде 28 адам каза болуп, дагы 70 ашууну жараат алды. Расмий органдардын маалыматы боюнча Багдадтагы Таяран аянтынын жанындагы эл көп жүргөн базарда эки жолу жардыруу катталган. Ирактын мамлекеттик каналдары жангечти өзүн өзү жардыргандыгын кабарлады. Анын кесепетинен жараат алгандардын көпчүлүгү оор абалда экендиги белгилүү болду. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти азырынча эч ким өзүнө ала элек. Кыргызстанда Садыр Жапаров премьер-лигди тапшырды. Өкмөттүн азыркы курамы кызматтан кетти. Президенттин басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, жарлык 20 январда борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун жыйынтыгын расмий жарыялаганына жана анда шайланган президент Садыр Жапаровдун премьер-лиг кызматын тапшыруу боюнча берген арызын негизинде чыккандыгы белгиленген. Отставкага кеткен өкмөт жаңы курам түзүлгүчө кызматтык милдеттерин аткара турат. Борбордук шайлоо комиссиясы кечээ жарыяланган добуш берүүнүн расмий жыйынтыгын алайык. Кыргызстандан президент болуп Садыр Жапаров шайланды. Жапаров шайлоого келген элдин 79% ашуунун добушун алган. Бул ирет добуш берүүгө шайлоочулардын 39% ашууну катышты. Эми шайланган президент Садыр Жапаровдун инаугурациясы 28 январда Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда өтө турган болууда. Бүгүн инаугурациянын даярдыгы үчүн репетиция болуп, Бишкектин борбордук Манас көчөсү жабылды. АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттиги же USAID Pfizer BioNTech вакцинасын сактоо үчүн Кыргызстанга муздаткыч алып берет. Бул тууралуу 21 январда Жогорку Кеңештин жыйынында саламат сактоо министри Алымкадыр Бешиналиев билдирди.
Биринчи бизде 15 000 доза берилет деп айтып аткан, азыркы кезде биздин сүйлөшүүлөр боюнча 1 200 000 дозаны биз июнь айларында берет. Ага чейин USAID бизге бекир холодильниктерди доставлять берет.
Буга чейин глобалдык COVAX альянсынын алкагында коронавируска каршы күрөшүү үчүн Pfizer вакцинасын алуудан Кыргызстан баш тарткандыгы талкуу жараткан. Анда кыргыз өкмөтү -70 градус температурада вакцинаны сактай турчу муздаткыч жок экендигин билдирген. Эми болсо Pfizer менен катар кыргыз өкмөтү Орусия өндүргөн Спутник V вакцинасын алуу үчүн дагы Москвага кайрылгандыгы белгилүү болду. 21 январдагы расмий эсеп боюнча Кыргызстанда коронавирус инфекциясын жуктуруп алгандардын саны 83 000 ашты. Анын кесепетинен каза болгондор болсо 1394 түзүүдө. Бирок вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева иш жүзүндө каза болгондордун саны мындан 3 эсеге көп болушу мүмкүн экендигин билдирген эле. Кытай бийлиги АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамптын убагындагы жогорку даражалуу кызматтарды ээлеп келген 30 аткаминерге санкция салды. Арасында кызматтан кетип жаткан мамлекеттик катчы Майк Помпео да бар. Бул тууралуу Кытайдын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Хуа Чунин төмөнкүлөрдү билдирди. АКШ тиешелүү аткаминерлерди Кытайдын эгемендигин, коопсуздугун жана кызыкчылыктарын улутту бузган үчүн Бээжин жооп иретинде санкция киргизүүнү чечти. Бул толугу менен мыйзамдуу жана зарыл аракет. Бул кадам Кытай өкмөтүнүн улуттук кызыкчылыктарын коргоо жатында чечкиндүүлүгүн көрсөтөт деп билдирген. 20-январдын кечинде Байдендин администрациясы Кытайдын бул кадамын сынга алды. Бээжин менен Вашингтон алакасы соңку жылдары начарлап кеткен. Ага кошумча Трамп коронавирусту Кытай вирусу деп атаганы дагы ортодогу чыңалуунун күчөшүнө алып келген. Германиянын канцлери Ангела Меркель болсо, орус бийлигин оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды бошотууга чакырды. Бул тууралуу германиялык Deutsche Welle басылмасы билдирди. Канцлер анда немис өкмөтү мындай кадамды туура деп эсептээрин билдирген. Албетте мен Навальный мырзаны тезинен бошотууга чакырам, абдан тезинен деп билдирген канцлер. Алексей Навальный 17 январда Берлинден Москвага учуп келери менен Шереметьево аэропортунда кармалган, ага карата Еврошэ деп аталган иш боюнча шарттуу жаза камакка алууга алмаштырылары айтылып, 30 күнгө камакка алынган болчу. Бул кадамды батыштагы бир катар мамлекеттер сынга алып, орус бийлигин аны абактан бошотууга чакырып келет. Ал эми бүгүн Кыргызстанда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9-чу башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Дамир Мусакеев үй камагына чыккандыгы белгилүү болду. Андагы маалыматка ылайык, Бишкектин Свердлов райондук сотунун чечими менен Дамир Мусакеев 31 декабрда үй камагына чыккан. Бул тууралуу бүгүн гана мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчилеринин бири Кундуз Жолдубаева Азатка билдирди.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чеке торк. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алсак, 22 январда көпчүлүк аймактарда кар жана жаан жайт. Абанын температурасы Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз -4 +1. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз -4 +1, Талас жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүз 5 градуска чейин муздайт. Нарын облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 2-7 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 20-27, күндүз 8-13 градуска чейин муздашы күтүлүүдө. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан-чачын болбойт. Эртең менен жана күндүз мезгил-мезгил менен кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсү жана күндүз -1 +1 градус болушу күтүлөт. Азаттыктын кечки уктуруусун улантабыз. Бул жума ичинде спекулянт дүкөндөр түйүнүнүн эки кызматкери Нават чайканасына ээлик кылган адамдардын бири камалганы белгилүү болду. Алар оор делген беренелер боюнча айыпталып жатат. Спекулянт дүкөнүнүн ээси Орусиянын жараны Василий Шербин бизнесин рейдерлик жол менен тартып алууга аракет болуп жатканын айтып чыкты. Тергөө органдары болсо аталган дүкөндө мөөнөтө өтүп кеткен азык-түлүк сатылганын айтып жатат. Ишкерлерге козголгон кылмыш иштери боюнча Айбек Бибосунов айтып берет.
Спекулянт дүкөндөр түйүнү бир нече күндөн бери жабык турат. Дүкөндүн эки бухгалтерине Жазык кодексинин 319 беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, Бишкек шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына камакка алынган. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, спекулянт дүкөнүнүн жетекчилери жана кызматкерлери Кыргызстанга сактоо мөөнөтү өтүп кеткен товарларды ташып келген. Алардын мындай мыйзамсыз иштерине укук коргоо органдарынын кызматкерлери жардам берип жүргөнү да белгилүү болду. Мекеменин маалымат жана коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн прокурору Эрмек Асанов Азаттыкка мындай дейт.
Тинтүү жүргүзүү учурунда коммерциялык компаниялардын офистеринде жана кампа жайларында мөөнөтү өтүп кеткен ири көлөмдөгү продукциялар табылган. Ошондой эле товарлардын жарактуулук мөөнөтүн даярдоо боюнча жабдуулар жана алар менен бирге жасалма этикеткалар табылган.
Спекулянт дүкөнүнүн жабылышына алып келген ишти күч органдарынын өкүлдөрүнөн түзүлгөн мекемелер аралык тергөө тобу иликтеп жатат. Азыркы учурдагы маалыматтар боюнча иштин алкагында спекулянттын эки кызматкеринен башка камакка алынгандар жок жана аталган дүкөн менен байланыш түзгөн кызмат адамдарынын ысымдары дагы атала элек. Спекулянт дүкөнү Бишкек шаарында 2017 жылдан бери иштеп, кафе ресторандарды калаа тургундарын азык-түлүк менен камсыз кылып келген. Дүкөндөр түйүнүнө Орусиянын жараны Василий Шербина ээлик кылат. Ал азыркы учурда Кыргызстанга келүүдөн чочулап жатканын айтып, күч органдарынын кадамын атайын жасалган иш деп баалады.
творится беспредел.
Башаламандык болуп жатат. Камакка алынган эки бухгалтерге болуп көрбөгөндөй басым болуп жатат. Ошондой эле кампабыздагы электр жарыгы өчүрүлгөндүктөн ал жердеги азык-түлүктөр бузула баштады. Болгон эсептерим дагы тоңдурулду. Биздин бизнести тартып алууга аракет болуп жатат. Азыр Кыргызстанга баргандан коркуп жатам.
Василий Шербина спекулянт дүкөнү мамлекетке ай сайын 3 миллиондон 8 миллион сомго чейин салык төгүп келгенин, азык-түлүктөрдүн сапатына жооп берген документтер бар экенин кошумчалады. Ал бийлик өкүлдөрүнө жана Орусиянын Кыргызстандагы элчисине дагы кайрылуу жолдогон. Спекулянт дүкөнүнө байланышкан окуяны улай эле Нават ресторанына ээлик кылган адамдардын бири Сергей Астрицовдун кармалганы белгилүү болду. Ал азыркы учурда атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайында отурат. Сергей Астрицов кылмыштуу жол менен табылган акчаларды күрөөканалар аркылуу адалдаштырган деп айыпталып жатат. Астрицов өзүнүн кармалышы боюнча комментарий бере элек. 24 кечи агенттиги өздүк булактарына таянып, ишкерге ушундай жол менен кимдир бирөө басым жасаганга аракет көргөнүн жазып чыккан. Бул маалыматты УКМКнын басма сөз кызматы четке какты.
Бул маалымат чындыкка дал келбейт. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында улуттук коопсуздук мамлекет комитети тарабынан ломбардтардын түйүнү аркылуу кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу фактыларын иликтөөгө байланыштуу адамдардын тобу катышкандыгы текшерилип, алар жөнүндө маалымат тергөө бүткөнгө чейин ачыкка чыгарылбайт.
Сергей Астрицовдун Наваттан тышкары Росфинанс кредит микрокредиттик компаниясы жоопкерчилиги чектелген коомунда да үлүшү бар. Экономика боюнча эркин эксперт Кайрат Итебаев ийгиликтүү иштеп жаткан компаниялардын айласындагы окуялар бизнес өкүлдөрүн жана инвесторлорду үркүтө турганын айтып жатат.
Эми алар жана террористтерди каржылабас, киши өлтүргөн кылмышка барбаса, муну бизнести азыркы күндө ушундай кризисте тийип эле койсо болот эле деп эмем айтат элем да каалоомдучу. Бизде анысы деле мына мамлекеттик госсекторда иштеген алдын жуттумдар көп болот беле. Ушул жылы такыр мораторий деп айтты эле, мораторий эме болгондон кийин бизнеске мындай кол тийбестик болсо жакшы болмок да.
Кыргызстандагы инвестициялык климат октябрь айындагы элдик толкундоолордон кийин начарлай түшкөн эле. Ал учурда белгисиз жарандар кен иштеткен компаниялардын эс алуу жайларынын мүлктөрүн талкалап өрттөгөнгө чейин барышкан. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Бул теманы улантабыз. Бизнеске болгон басым күчөй берсе, ишкерлер көмүскөгө кетүүгө же таптакыр бизнесин жабууга аргасыз болушат. Мындай пикири менен Азаттыкка экономика бизнес жаатындагы көз карандысыз эксперт Темирбек Ажыкулов бөлүштү. Аны менен бир аз мурда телефон аркылуу байланыштык. Темирбек мырза, мынакей Кыргызстанда акыркы учурда ишкерлерди укук коргоо органдары текшерүүгө алып, басым көрсөткөн учурлар көп айтылып жатат. Анан айрым ишкерлер мүлк укугуна коркунуч келгенин дагы билдиришти. Бул кырдаалды кандай бааласак болот?
Тейкеге каршы өтө терс баалайт элек. Себеп дегенде бул бизнес ансыз деле бир жарым эки жылдан бери олку солку болуп, пандемияга байланыштуу кыйналып аткан учуру. Экинчиден, инвестициялар биздики терисинче азайып баратат да барган сайынчы. Быйыл эле жазда ультра ачып эле биз 300 миллион долларга жакын минус болуп чыктык деп. Ошонун үстүнөн кошумча кылып алар азыр берген маалыматы тилекке каршы өтө терс таасирин тийгизет. Бул жерде чоң маани болгон нерсе биз канча жылдан бери ызылдап келебиз да декриминализация депчи. Сөз бар эмеспи орусча. Бизнеске тийишсеңер дагы текшерсеңер дагы муну криминалга байлабай, камабай, өзүнүн ирет жолу менен текшерүү жолдору менен эгер негиз бар болсочу текшерип анан аныктасаңар депчи. Анан экинчи бул жерде дагы бир чоң көйгөй. Бул акыркы убактарда пиарга айланып кетти да бул химколдуку ГКМБнын немелеричи ушундай рейдтер дейли. Булар баягы ишкерди макул мыйзам бузган болушу мүмкүн, биз айта албайбыз анычы, биз эми сот эмеспиз да. Бирок ошону мыйзам бузгандыгы тууралуу булар далилдеп аныктап соттун чечими чыккандан кийин анан жарыяласа мененчи туура болмок да. Булар азыр бир негиз болсо, бирөөнүн арызы болсо эле барып баса калып анан ушуну пиар кылып акыр аягы мен ишенем бул маселе чечилет. Сот болсо соттолуп алар акталып чыгышат дагы, бирок эч ким буларды кайра кечирим сурап, ошол эле финпол же тиги ГКМБда эле кайра кечирим сурап жазбайт да, журнал газетагачы. Ошо өткөндө биз 3 ай мурун кармаганбыз, анан туура эмес болуп калып кечирим сурайбыз дебейт да буларчы. Ар бир ушундай рейдтер бизнестин репутациясына эң аз дегенде ошол компаниялардын чоң таасирин тийгизет да, терс таасирин. Биз айтып жатпайбы баягы көмүскөдө экономиканы сырт калып чыгабыз деп иштөөнүн ордуна биз сыртта ачык иштеп жүргөн ишканаларга ушинтип келип басым жасаган туура эмес да.
Бул бизнеске басым жасоонун күчөшүнө эмне себеп болуп жатат деп ойлойсуз ушу акыркы учурларда?
Ачыкты маалымат азыраак болуп атат колубузда, бирок ар кандай себептер болушу мүмкүн. Чынында эле мыйзам бузуулар болгон болушу мүмкүн, мен муну ооба же жок дей албайм да бир учур. Бирок ошол учурда Ошо азыр баягы улам билик алмашкан сайын бизде революция болгон сайын биз көп байкайбыз, бизнесте жүрөбүз да. Кээ бир учурларда ушундай чоң ишканаларга же болбосо бир кандайдыр жол менен сайташтарга аралашып калган ишканаларга сөзсүз ушундай рейдер болуп, сөзсүз ортодо талаш тартыштар болуп турат да.
Буга чейин өкмөт экономикалык мунапыс жарыялап бизнести коргоого убада кылбады беле? Анан канчалык деңгээлде бул убада ишке ашып жатат деги эле бир кадамдар барбы бул жаатта?
Мен оюмча бул жерде азыркы жаңы дайындалган шайланган президент Садыр Жапаров менен ошол азыркы күндө өкмөттүн ошо мүчөлөрү дейли дейбиз да, булар баягы укук коргоо органдары делечи. Булардын кылган иш аракеттери биринин сөзүнө карама каршы келген нерселер да. Эми ачык айтканда тигиз президент болоордун астында айтпады беле, бизнести колдойбуз, коргойбуз, жардам беребиз деп айткан сөзүн мына бүгүн тескерисинче ал кол алдындагылар көрсөтүп атпайбы. Бул эми өтө жакшы нерсе эмес. Мен ойлойм, биздин мамлекет бир болгондон кийин, мамлекеттин башында саясий күч бир болгондон кийин бир багытта кетсе оң болмок да, туура болмок.
Негизи 2020 жылдын жыйынтыгы менен сиз айткандай пандемияга байланыштуу өлкөдөн чыккан капиталдын көлөмү көбөйүп, инвестиция кыскарды, экономикада тартыштык күчөп турат. Мындай учурда жергиликтүү ишкерлерге карата ушундай басымдар токтобосо, кандай кесепетти терс таасири болушу мүмкүн?
Бул өтө чоң сигнал болду, ачык айтканда. Сигнал болду. Эми азыр мен ойлойм, расмий ачык иштеп жүргөн ишканалардын баары ойлоно баштайт. Эмне кылсак, кандай кылсак депчи. Мен айтарым, бизнестин эки эле жолу бар да ушундай учурлардачы. Биринчиси бул көмүскөгө кетет. Көмүскөгө барып, ошол органдар менен сүйлөшүп, алардын берүүсүн берип, алуусун алып, рынктан чыгат дейличи, таза рынктанчы, көмүскөгө кетет. Экинчи жолу жабылат да өкөндүрөсү. А буну көргөн башка бизнес да ойлоно баштайт да. Эртең биз расмий иштеп чоңоелу десек, чоңойсок, мына акыметти элесиңиздер да бар да, туурабы, бир жыл мурун, эки жыл мурун кандай болгон. Ушуга окшогон мындай сигналдар тилекке каршы бизде азайган жок да, барган сайын көбөйүп баратат. Ички инвестор өзгөчө ички инвестор, саясаттан кабары бар, көрүп атат, байкап атат, ойлоно баштайт эртеңчи, мен бизнесимди чоңойткондон көрө майдалап бөлүп чачып бекиткен моң депчи. Сырттагы инвестор ички инвесторго айтты, ички инвестор комфортун сезбесөңүз, анан сырттан инвестор келбейт Кыргызстанга. Мыйзам укуктар, мыйзамдар көзөмөлгө, мыйзамдар иштебегенден кийин, сот системасы адилеттүү болбогондон кийин сырткы инвестор бүт беле коом да.
Чоң рахмат сизге. Бул көз карандысыз эксперт Темирбек Ажыкулов болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Ирактын борбору Багдадта жан кечти. Жардырган бомбадан улам кеминде 28 киши каза болуп, дагы 70 ашууну жараат алды. Кыргызстандын шайланган президенти Садыр Жапаров премьерликти тапшырды. Өкмөттүн азыркы курамы кызматтан кетти. Жапаровдун инаугурациясы 28 январда Бишкекте өтмөй болду. АКШнын эл аралык өнүгүү агенттиги USAID Pfizer BioNTech вакцинасын сактоо үчүн Кыргызстанга муздаткыч алып берет. Бул тууралуу 21 январда саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев билдирди. Кытай бийлиги АКШнын мурдагы президенти Трамптын убагында жогорку даражалуу кызматтарды ээлеп келген 27 атка минерге санкция салды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Берүүбүздү улантабыз. Европа парламенти 21 январда Евробиримдикти Орусиянын түндүк агым 2 долбоорун токтотууга чакырган резолюция кабыл алганы жатат. Бул орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын камалышынан улам санкцияны кеңейтүү чарасы катары сунушталууда. Газпромдун долбоорун алайык, Балтика деңизинин түйү менен газды Орусиядан Германияга жеткирүү каралган. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Европарламенттин өкүлдөрү Орусияда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын камалышынан улам расмий Москвага каршы санкцияларды кеңейтүүнү сунуштап жатат. Саясатчы 17 январда Берлинден Москвага учуп келгенде аэропорттон эле камакка алынган. Сот анын бөгөт чарасын карап жатканда Евразия компаниясынын иши боюнча шарттуу жазанын эрежелерин бузган деп айыптап 30 күнгө камоо тууралуу өкүм чыгарган. Эгер ал күнөөлүү деп табылса, 3,5 жылга эркинен ажыратылышы ыктымал. Орусия Навальный тууралуу эл аралык коомчулуктун талап дооматтарын четке кагып келет. Милдеттүү түрдө аткаруу талап кылынбаган резолюцияда Навальный уландырылгандан кийинки санкциялык тизмени кеңейтүү, ага саясатчынын камакка алынышына жооптуу адамдарды дагы кошуу сунушталып жатат. Ага ылайык кара тизмеге орусиялык олигархтар, президент Владимир Путиндин жакын чөйрөсүндөгү адамдар жана пропаганда менен алектенген жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү кириши керек. Документте ошондой эле Еврошаркетке мүчө мамлекеттер Орусия менен түрдүү тышкы платформалардагы кызматташтыгын, анын ичинде түндүк агым 2 сыяктуу долбоорлор боюнча алака катышын кайра карап чыгышы керек. Бул долбоор чукул арада токтотулушу зарыл деп айтылат. Буга чейин Кремлдин басма сөз өкүлү Дмитрий Песков долбоорго байланыштуу басым кысым күчөгөнүн сынга алган.
Продолжает этот международный проект сталкиваться с незаконным давлением.
Эл аралык долбоор АКШ тарабынан мыйзамсыз ОДОНО кысымга кабылып жатат. Экономикалык операторлорго каршы эл аралык укукка туура келбеген чектөөлөр улам киргизилип, күчөтүлүп жатат. Биз буга өкүнүч менен карайбыз.
Түндүк агым 2 долбоорун токтотууга чакырган резолюцияны Европарламенттеги көпчүлүк фракциялар колдоп жатат. Орусияга санкция салуу үчүн Евробиримдиктин бардык 27 мүчөсүнүн тең макулдугу керек. Бул маселени уюмга мүчө өлкөлөрдөн тышкы иштер министрлери келерки аптада талкуулашмакчы. Кошмо Штаттар 19 январда дээрлик 94% бүткөрүлгөн долбоорго тоскоолдук кылуу үчүн түтүктөрдү жаткырган кемелерге санкция салган. Бул иштер АКШнын санкцияларынан улам 2019 жылдын аягында токтоп калган. Өткөн аптада Германия долбоордун алкагындагы курулушка уруксатты май айына чейин узарткан. Бир катар дооматсынга карабай немис өкмөтү бул долбоор боюнча планын өзгөртпөй турганын эскертип келет. Баштапкы планга ылайык түндүк агым 2 долбоору 2020 жылы ишке кириши керек эле. Бул газ куру аркылуу Орусия энергоресурстарын Украинанын аймак аркылуу экспорт кылуу көз карандылыгын азайткысы келип жатат. Долбоорго чыгыш Европалык мамлекеттер дагы каршы болуп келет. Маселен, Брюссель түндүк агым 2 долбоору Евробиримдиктин орусиялык көгүлдүр отунга көз карандылыгын күчөтүп, ички рынокко коркунуч жаратат жана шаркеттин энергетика саясатына доо кетирет деп эсептейт. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Бирөөздү улантабыз. АКШ Кыргызстандын жарандарына 2020 жылдын башында киргизилген иммиграциялык виза жиктөөсүн жокко чыгарат. 20 январда президенттикке киришкен Джо Байден мурдагы президент Дональд Трамптын саясий демилгелерин жойгон жарлыктарга кол койду. Бишкек кыргыз Америка алакасын өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруп, жемиштүү иштешүүгө даяр экенин билдирди. Санжар Эралиевдин баяны ушул темада.
20 жылдын эмнесин утканбыз, иммиграциялык визасын. Анан былтыр бир жыл мурун январь айында президент Трамп Кыргызстандын жарандарына жана дагы бир 6-7 башка мамлекеттерди кошуп виза чектөөнү койгон.
Таластык 43 жаштагы Марсель Чоноров АКШга иштегени барам деп 2020 жылы грин карт визасын утуп алган. Күтүлбөгөндө 31 январда ошол кездеги президент Дональд Трамп бир катар мамлекеттердин, анын ичинде Кыргызстандын жарандарына иммиграциялык виза алууга чектөө киргизип койду. Жаңы президент Джо Байден 20 январда кызматка киришер замат Трамптын визалык чектөөлөрүн жойгон жарлык чыгарды. Марселди бул кабар кубандырды, бирок бир жыл аралыгында анын АКШга барууга уруксат берген визасынын мөнөтү өтүп кетти.
Анан мына кечеги виза чектөө алынганда ал 21 жылдыкын уткандарга жакшы да, анткени биздики уже мөнөтү өтүп кетти. Анан анча-мынча шанстар бар бизди кайра чакырганы, но аны пока күтүш керек, апрелде билинет.
Трамптын администрациясы Кыргызстан жарандарына визалык чектөө киргизүүнүн себебин электрондук биометрикалык паспорттордун жоктугуна байланыштырган. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги 21 январда билдирүү таратып, кыргыз өкмөтү бир жыл ичинде өз жарандарын саякаттоого ыңгайлуу жана коопсуз паспорт менен камсыз кылууга жетишип жатканын жогору баалады. Кыргыз өкмөтү биометрикалык идентификациялык чиптер камтылган электрондук паспорттун жаңы үлгүсү даяр болгонун 2020 жылдын соңунда жарыялаган. Элчилик ошондой эле Кыргызстан кылмыштуулук жана терроризмге каршы күрөш багытында маалымат алмашууда Интерпол менен кызматташтыкты жакшыртканын иштин илгерилеши катары белгиледи. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 21 январда билдирүү таратып, Джо Байденди АКШнын президенттигине киришкени менен куттуктады жана визалык чектөөлөрдү алып салуу чечимин кубаттады.
Биз бул чечимде АКШнын жаңы администрациясынын эки мамлекеттин ортосундагы адамдардын байланыштары жана тажрыйба алмашуу маселесине болгон конструктивдүү, ачык мамилесинин далили деп эсептейбиз. Ушул жаңы демдин негизинде эки тарап буга чейин талкуулангандай, өлкөлөр ортосундагы виза режимин мындан ары жеңилдетүү боюнча реалдуу кадамдарды жасашат деп үмүттөнөбүз.
Ошондой эле Бишкек Байдендин адам укуктарын урматтоо, баалуулуктарды жайылтуу, уюшкан кылмыштуулукка, коронавирус инфекциясына каршы күрөшүү чараларына тилектештик билдирди. Ал арада Кыргызстан менен АКШнын өкмөттөр аралык кызматташтыгы боюнча жаңы келишимге байланышкан иштер аягына чыга элек. 2015 жылдын июлунда Кыргызстандын ошол кездеги премьер-министри Темир Сариев кызматташууну үзүү демилгесин көтөрүп, кыргыз өкмөтү келишимди бир тараптуу денонсациялаган. Буга ошол кезде АКШнын мамлекеттик департаменти Кыргызстанда өмүрүн аягына чейин камалган укук коргоочу Азимжан Аскаровго адам укуктарын сактоого кошкон салымы үчүн ыйгарган сыйлыгы себеп болгон. Үзүлгөн келишимге 1993 жылы 19 майда Вашингтондо кол коюлган болчу. Кийинчерээк АКШ тарап өкмөттөр аралык кызматташуу боюнча жаңы долбоорду сунуш кылган сүйлөшүүлөр уланууда. АКШ Кыргызстандын көз карандысыздыгын биринчи болуп тааныган мамлекет жана ири донорлорунун бири. Ал эми Марсель Чоноров сыяктуу кыргызстандыктар эки өлкөнүн кызматташтыгы бекем болушуна кызыктар жана океандын ары жагына тоскоолдуксуз барып иштеп келүүгө үмүттөнүшөт.
Кыргызстандан өтөрү жок бизге деле кетип деле кетип калыш эмес. Албетте барабыз аякта бир 5-10 жыл болсо иштейбиз, анан балдарды бутка тургузуп анан келебиз деген эле ой болчу.
Деди Марсель Чоноров. Санжар Эралиев, Азаттык, Бишкек.
Башка баяндардан Бишкектеги Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада Роза Айтматованын калеминен чыккан Атам жөнүндө эскерүү кат келди даректүү китептери менен Төрөкул Айтматовдун небереси Асан Акматов жазган Атабейит тарыхый романынын бет ачары болду. Бул эмгектерде Айтматовдордун үй бүлөсү басып өткөн 30-жу жылдардагы оор жашоо менен катар агартуучу мамлекет куруучу ишмердиктери кеңири сүрөттөлгөн. Китептердин бет ачарына кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева барып келди.
Чоң атасы Чыңгыз Айтматовго куюп койгондой окшош 7 жаштагы Сулейман аны көрбөсө да китептерин, сүрөттөрүн карагандан тажабайт.
Потому что она чуть-чуть заводит, потому что я видел с Лёликом, как она заводится. Так что мы хотели на неё сесть, но она уже остановилась.
Чоң атасынын үй музейиндеги машинесин зуулдата айдоону кыялданып, келечекте жазуучу болом деген тестиер Роза чоң апасы жазган китептердин бет ачарына калбай барган ардактуу коноктордун бири. Бул ирет Роза Айтматованын бир нече китебинин бет ачары болууда. Алардын арасынан эжеси Луция Айтматованын уулу Асан Ахматов менен чогуу жазган Атабейит романы адабий, көркөм, тарыхый болуу менен сталиндик доордун репрессиянын өзгөчөлүгүн таасын сүрөттөгөн.
Мен 54 жашка чыкканда 91 жылы Атабейит ачылды. Ушул Атабейиттин ачылышы мен аябай козгоду. Болбосо мурда мен физика боюнча илимий макалаларды жазып жүрчүмүн. Андан башка эч нерсе менен ишим жок эле. Атабейит мени ошо немеге мажбур кылды да эскерүүлөрүмдү жазганга.
Буга чейин Роза Айтматованын калемине таандык тарыхтын актай барактары, өмүр белеси аттуу мемуардык китептер жарык көргөн. Алардын баарына редакторлук кеп кеңешин берген Топчугүл Шайдулаева жаңы эмгектердин кыргыз коомчулугу үчүн маанисине токтолду.
Роза Төрөкулуна бир 3 айлыгында, 6 айлыгында эле атасынан айрылып калганда, бүт архивтерди аңтарып, атасын билгендер жөнүндөгү маалыматтарды алып, таап керектүү материалдын баарын. Аябай кумурскада иштеди да чындап келгенде. Анан ушинтип эже атасынын улам жаңы жактарын, улам бир башкача бир сапаттарын улам ачып отурду да. Мына азыр бизде атасы менен өмүр бою жашап, атасы ушундай мыкты адамдардын кандай балдары жүрөт азыр мисалы да. Бирок алар кана жазган мисалычы, алар жазган жок да.
Айтматованын документалдык жанрда жазылган Атам жөнүндө эскерүү, Кат келди эмгектери Кыргыз патент мамлекеттик кызматы жазуучулар арасында тарыхый эмгектерди жарыялоо боюнча конкурсун жеңип чыгып жарыяланды. Орус, кыргыз тилинде 500 нускадан чыккан эмгектер эми мектеп китепканаларга бекер таратылмакчы. Адабият таануучу Сунакун Ибраимов Айтматованын калеминен чыккан эмгектер мектептерде окуу программасына кирсе дурус болмок деген ойдо.
Кыргыз адабиятындагы эң улуу чыгармалардын бири деп эсептейм. Бул Мукаэлебаевдин Узак жол деген чыгармасы. 16-жы жыл жөнүндө бул чыгармадай чыгарма жазыла элек. Ошол салттын бүгүнкү кезде уланып атканы жакшы нерсе. Мынакей бүгүн ошо документке негизделген чыгарма жазылып, Роза жанын ошо китебинин бет ачарына келип атабыз. Төрөкул Айтматовдун үй бүлөсүнүн тагдыры, айрыкча бул Сталин замандагы тагдыр, анан кийинки тагдыр менимче бул өтө толкундата турган Шекспир жаза тургандай тема, Шекспирдин деңгээлиндеги драматургия деп айтарлар.
чейин Роза Айтматова атасы Төрөкул Айтматов агасы жана үйбүлөсүн жашоосуна байланыштуу бир нече тарыхый документалдык эмгектерди жараткан. Акыркы чыккан Атабейит романы алгачкы адабий чыгармасы болуп калмакчы. Роза Айтматова улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун кичүү карындашы, гендердик теңчилик, аялдар жана балдардын укугу боюнча коомдук активист. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Бул баянды толугу менен биздин сайтыбыздан дагы окуп көрө аласыз. Дареги Азаттык Чекиторг ошондой эле биздин Азаттыктын YouTube-дагы каналына дагы жайгаштырылат. Толкундан алыстабаңыз, саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 21-январ бейшемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта кызыл зонадагы дарыгерлердин жашоосун чагылдырган сүрөтчү жана элет жеринде окуучуларга робототехниканы үйрөткөн мугалим тууралуу баяндайбыз.
Ушул нерсени кеңирээк жайылсак, тумуш тиричилике дагы адамдарга жеңилирээк мындай нерсе болсо деп илгерки методдорду азайтып, мындай жаңы инновацияны кылсак деген максатта ушуга кайра өттүк да.
Ал эми куугунтук курмандыктары түрмөгүндө идеологиялык кысымга кабылган Төлөгөн Касымбеков тууралуу баян күтөт. Азыр соңку жаңылыктар, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү Гүлнара Жоробаева жана Адилет Сатуулов 10-январда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгын расмий бекитүүдө өзгөчө пикирин билдиришти. Жоробаева өзүнүн Facebook-тагы баракчасында президенттик шайлоонун жыйынтыгын легитимдүүлүгү боюнча шек жараткан жагдайларды түшүндүрүп жазды. Анда Садыр Жапаровдун талапкер болуп катталышында жана шайлоо корундагы каражаттардын ачыктыгында мыйзам бузуулар болгондугу айтылат. Борбордук шайлоо комиссиясы 20-январда добуш берүүнүн расмий жыйынтыгын чыгарып, Кыргыз Республикасынын мөөнөтүнө мурда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгын жөнүндө протоколду бекитти. Ага ылайык Кыргызстандын президенти болуп Садыр Жапаров 79.10%-20% шайлоочу пайыз шайлоочунун добушу менен жеңишке жетти. Ал эми шайланган президент Садыр Жапаров 28-январда ант берип кызматына киришкен жатат. Анын даярдоо жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитети түзүлдү. 15 кишиден турган топту президенттин аппарат жетекчиси Сүйүмбек Касманбетов жетектемей болууда. Ант берүү аземи Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда өтөт. Ага 10 миллион сом даярдык үчүн бөлүнгөндүгү дагы бүгүн кабарланды. Ал эми АКШнын президенти Джо Байден ант берген күндү мурдагы президент Дональд Трамптын бир катар саясий демилгелерин жокко чыгарды. Ал иммиграция, климаттын өзгөрүшү жана коронавирус пандемиясы менен күрөшүү маселелери боюнча бир катар жарлыктарга кол койду. Бул чечимдерге ылайык АКШ глобалдык климатка байланыштуу Париж келишимине кайра кошулат, дүйнөлүк саламат сактоо уюмундагы мүчөлүгүн калыбына келтирет. Мексика менен чек арадагы дуал куруу иштери токтотулуп, Кыргызстан, Сирия, Иран, Ливия жана башка 10 ашуу мамлекеттин жарандарына иммиграциялык визага киргизилген чектөө жокко чыгарылат. Дагы башка чечимдер менен АКШнын жаңы президенти Байден коронавирус сактаныш үчүн жарандарды Американын федералдык жайларында маска тагынып жүрүүгө, социалдык оочолонууга милдеттендирилди. 78 жаштагы Джо Байден 20-январда ант берип кызматка киришти. Ал эми Кыргызстан Кыргыз-Америка алакасын өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруп, АКШнын жаңы администрациясы менен жемиштүү иштешүүгө даяр. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министрлиги 21-январда билдирүү таратып, Джо Байденди АКШ президенттигине киришкени менен куттуктады. Бишкек эки өлкө ортосундагы узак мөөнөттү достук мамилелерди чыңдоого багытталган мындан аркы биргелешкен кадамдарды колдойт деп айтылат аталган билдирүүдө. Кыргызстан менен Американын ортосундагы кызматташтык боюнча келишим 2015-жылы жокко чыгарылган болчу. Андан бери эки тарап жаңы келишимди даярдоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп, иштер жүрүп жатканына карабастан, азыркы күнгө чейин бул келишим кол коюла элек. Ал эми жогорку кеңештин бир катар депутаттары бүгүнкү сессияда Бишкектеги ыш маселесин чечүү тууралуу маселе көтөрүштү. Жыйында Республика Тажурт фракциясынан депутат Марлен Маматалиев жылуулук электр борборун негизинен ышка себеп болуп жаткандыгын белгилеп, аны газга өткөрүүгө өкмөттү чакырды.
Атайын программаны каалап аткан өкмөт ушундай отопительный сезондо газга өткөзүү боюнча тестти 3 ай болсо дагы өткөзөйлү, баасы көтөрүлүп кетет, аны элге жүктөбөй, биз өзүбүз бюджеттен субсидирование кылып жаап берели.
Бишкекте бир нече жылдан бери кыш мезгилинде ыш абанын булганышы негизги көйгөйлөрдүн бирине айланууда. Дүйнөдөгү чоң шаарлардагы абанын сапатын иликтеген World Air Quality уюм орноткон жабдыктар Бишкекте абанын булганышы кооптуу чектен чыккандыгын көрсөтүп келет. Ал эми Human Rights Watch эл аралык уюму Казакстандагы укук коргоо уюмдарына карата репрессиялык чаралар уланып жаткандыгын сынга алды. Өткөн жумадан бери бул өлкөдө эки бейөкмөт уюмга салык отчетторун убагында берген эмес деп айып пул салынган эле. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан уюм 20-январда тараткан билдирүүсүндө казак бийлиги активисттерди жана укук коргоо уюмдарын чектеген мыйзамдарды жана кадамдарды колдонуп келгендиги айтылат.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү Таалайбек Усубалиев пандемия темасына арнап бир нече сүрөт тартты. Ал эмгектердин катарында каза болгон ыктыярчы Адинай Мырзабекованы жана ыйлап жаткан видеого түшүп калган София Айдананы дагы көрүүгө болот. Кызыл зонада иштеген дарыгерлердин түшүгүн чагылдырган сүрөтчү менен кабарчыбыз Айдана Топчубаева өнөрканасына барып сүйлөшүп келди.
Булар дагы жылдырам, тигине жылдырам, мындай жылдырам. Образын издейм да. Чтоб көргөндө булардын жүрөгү булк дегенде болуш керек да.
Таалайбек Усубалиев биз барганда пандемияда каза болгон ыктыярчы Адинай Мырзабекованын сүрөтүн тартып жатыптыр. Сүрөтчү көпчүлүктү ойго салган пандемия темасын 5 айдан бери изилдеп келет.
2020 жылы ушу пандемия дүйнөсүндө экономика, маданият бүт баарына катып таасирин тийгизди да. Мага сүрөтчүлөр катарынын төрө катары биз чогулуп турчу элек, көргөзмө ачып турчу элек. Ошон баары токтоп калды. Эч те көргөзө албайсың, эч театрга бара албайсың, тууганыңа да жолуша албайсың. Анан мындай айтып аткандай бир коркунуч сезим болот экен. Ушинтип эле биз жоголуп кетебизби дегендечи. Ойлодум да, эми өлөбүзбү же жашайбызбы ушуну мен тартайын дедим да. Мынау жерде болсо ошо Адинай. Мына буларда атасы, энеси, улу эжеси, ортоңкусу эң кичүүсү. Бул иштергенде бул нар жакта мындай көрүнбөй нары кетет да. Мындай бир туманный болгонсупчу.
Таалайбек Усубалиев Адинайдын үй бүлөсүн сүрөт видеолордон гана көргөн. Кыздын образын дагы жакындан таануу үчүн жайында ата-энесине жолугарын билдирди. Ошентип дээрлик ар бир картинанын артында бир топ эмгек жатат.
Бул баягы ошо пандемия жөнүндө баш сүрөт тартып аткандан кийин бул телевизордон көргөн бир бирок нар жагын көргөзбөйт да видеодон. Мен нар жагын көргүм келди да. Ошондуктан мен болсо моргко барды, моргко киргизбей атып, эптеп атып кирдим. Эми аябай жаман нерсе. Кудай сактасын. Жаман нерсе да эми. Анан жанагы красный зонада болдум, көрдүм иштеп эмет аткан. Жакын жолу турушпайт да. Кээбирлер айтып атышты тамакты мындай, мынтип бергенден эмет мындай таяк мененчи, ушто бирдеме жууп каласың. Калечи проволокадан ар жакта ошо медсестра, волонтер врачтар, абияктын эне-аталары тамак берип эметип атышат да. Ушунун баарын мен көрүшүм керек болду да. Жашоодо эртең эмне болуп кетем биз билбейбиз. Ошон бир убагында бир көрүп иштеп алайын деген ой менен бардым. Анан иштеп атканда ооруп калдым өзүм. Бизде ушу үй бүлөдө баарыбыз эле ушу ооруп чыгышты мындай легкой форме. Анан кудайга шүгүр жакшы бүт баары. Врачка кайрылган жоксу мындай айыгып кеттик. Анан же ошо сүрөт тартып атканда менде эме болдубу билбейм чыгса ошондой бир нерсе болду.
Учурунда өлүкканаларга барып кызыл зонага чейин кирип окуяны терең изилдеген сүрөтчү азырда ишин токтоткон жок. Ал байма-бай ыктыярчылар менен жолугуп майда деталдарды тактайт. Анткени чыгарма чындыкка дал келиши керек.
Волонтерлорго жолуктум, алардан сурадым, кандай десем алар айтат. Жана бир сүрөтүм бар эмес мындай тердеп атпайбы? Алар айтат, ай ушунчалык дейт. Это не передаваемо дейт. Тердейсиң дейт. Терде кетип атат, вот этот адамдан жыт чыгат да. Это ужас дейт. Анан бирок Эми аны кийип көргөнү кийип көрсөңөр, мындай кийгенде эле кичине бассаң тирдей эске алды. Эметип кеткен да мындай эч аба чыгарбайт экен. Мен да кийип көрдүм да анычы. Мен үйүмдө турат, мен атан кийип өзүмө бир испытание кылдым деп кылсам тирдейт экенсиң. Жайында ысыкта иштеп атышат. Көп билбейт болуш керек, баягы ушунча аба жетпей аткан адамды момунайдан кармаш керек экен да. Мындай чалып калсын деп атканда баягы жакшы дем ала албай кыйналат экен. Мына көрдүңөрбү? Мына бул дагы өзүнчө бир картина. Мен значит мен картина тартып атканда көтөрүп баратканда момун тартышым керек да, мындайчы, мындай. Анткени ушундай дем алат экен да. Ошондуктан мына бул вроде мындай мелочь, а бирок ушундан бир картина жаралды. Булар ошону айтып беришти, ошол экен элестетип мен дагы тартып атам да.
Сүрөтчү буга чейин тартып бүткөн эмгектерин Дубой парк галереясында өтүп жаткан жаңы соцреализм деген көргөзмөгө койду. Анда пандемия шартында иштеген дарыгерлердин ыктыярчылардын түйшүгүн көрүүгө болот.
Бул чоң картинада ошо бүт биздин жанагы медработниктер уже кызмат кылып атат, алып келип атышат, текшерип атат давлениясын, кислородун эме кийгизип атышат. Бул баягы дагы бирөөнү көрүп чочуп атат да дагы ким келе атат депчи. Бул менин оюмча ушу красный зона деле ушу уктап калгандай сезилет да. Себеби дегенде кийинчерээк условия пайда болду да, ошол убакта эч кандай условия болгон жок деп мага айтышат да. Кээ бирлер баягы иштеп атып мындай отуруп калган, уктап калып аткандар болуп атты да.
Бул образдар ошо чыныгы, мисалы бул аялды таанысызбы же
бул врачпы же? Кээ бирлерди тартам десең уялышат экен. Анан бирок мен сурадым да, эмне болот десек айттык, мына бул жерге жаттык, уктадык, бул жерде тиги жерге эле жаттык дегенде, ошондуктан мен кээ бирлерди кийгизип алып туруп ошол жерге жаткызып тарттым да. Себеби дегенде кээ бирлер мындай эметсең мындай эстегиси да келбейт. Алар мисалы ошол жерге мындай жаман нерсе ой өтүштү да. Бул Софья Айдана деген жаш кыз, волонтер. Булар деле мисалы өлүмгө баратты да. Мунун үчүн эн аталары айтып атты, бизге айтпай кетип калып атышты деп. Анткени мисалы ооруп өлүп калса эмне болот эле? Ошондой вирус аябай күчөп турган убагында иштеп атышат. Ошондо булар биздин баатырлар, жапжаш кыз ыйлап атат. Мынтип эмне үчүн ушундай болбош керек эле деп өзүн мындай чындын протест айтып атат да. Анын ушул экени баягы карап мен баягы элестетип мен бир таң калган нерсени баягы окшоштурайын дегенде эле эмесмин, бирок тартсам интернет аркылуу баары таанып атышат что бул Софья Айдана экен. Анткени бирок мага эң негизгиси ошол экинин кыздын трагедиясын көргөзөйүн дегем да.
Сүрөтчү бул картиналар Ак Үйдө же резиденцияда илинип турса саясатчыларга жакшы сабак болмок деген пикирде.
Мен резиденцияда эле болуп калам, Ак Үйдө деле болуп калам, ал жерде ошо көбүнчө тоо таш биздин жаратылышты ээлейт да. Эми албетте биздин жерибиз кооз, аны деле көргөзүш керек, бирок ушундай чыгармалар дагы илип койсо менин оюмча туура болот. Себеби дегенде бул биздин тарыхыбыз да. Муну көргөн сайын менин оюмча ойлойм, бир таасир этип бир жаман жакка барбайт го деген оюм да. Биздин ошо китеп жазабызбы же ырдайбызбы, сүрөт тартабызбы, ошо бул бүт эл үчүн. Булар баягы музейде тагылабы же тагылбай менин тиги өнөр канамда калабы же ошо башка бирөө сатып алабы, бул ошо тарых ошо менен жаралат да. Себеби дегенде көп жылдар өткөндөн кийин эгер муну мен азыр тартпасам ошо бир нерсе билинбей калышы мүмкүн да. Мен өзүм ошо оюм да, мен ошо өзүмдү милдетимди мен кылып калышым керек. Себеби дегенде мен эми жүрөгүмдө турат да, аны ошо чыгарып ушу мындайча айтканда баягы Чыңгыз Төрөгулович менен сүйлөшкөндө ал айтчу болот, жазып полкага коюп кой дейм, окугула дегендейчи. Меники да ошондой, тартылып эми мына көргүлө.
Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү жана маданиятка эмгек сиңирген Ишмер Талайбек Усубалиев сүрөтчүлөр союзунун төрагасы болуп иштейт. Айдана Топчубаева, Азаттык, Бишкек.
Эми дагы бир өзгөчө адам тууралуу баян. Кара Суу районунун Сары Колот айылындагы информатика мугалими Байыш Алиев бир жылдан бери окуучуларына робот кураштырууну үйрөтүп келет. Келечекте роботторду эле тиктердин жумушун жеңилдетүүгө колдонууну көздөөдө. Бул тууралуу Дастан Үмүтбай уулу сөз кылат.
Бул роботту Кара Суунун Сары Колот айылындагы информатика мугалими Байыш Алиев окуучулар менен кураштырган. Айылдагы окуучулар роботторду топтоп, аларга ар түрдүү команда берүүнү бир жылдан бери өздөштүрүшүүдө.
Бирде мектепте окуп жүргөн мугалимдер эле бул нерсеге кызыгат элем. Бул нерсени курашты жасаганга, алыс жакын кылып берген мындай радиолорго нерсегечи. Робототехника деген багытты быйыл жаңыдан ачтык 1-чи жылга. Ардуино деген нерселерди заказлап алдык. Башталат мындай тепкичинен. Ушул нерсени кеңирирээк жайылсак, турмуш тиршиликке дагы адамдарга жеңилирээк мындай нерсе болсо деп, илгерки методдорду азайтып, мындай жаңы инновацияны кылсак деген максатта ушуга кайра өттүк да.
Айылдагы мектеп окуучулары робот куроого өзгөчө кызыгышат. Байыш агайдын айтуусунда анын ийримине катышууну каалаган балдар кыздардын саны арбын.
Карантин маалы болуп калды. Эгер ачык маал болгондо, мына жерге балдар батпай кетет эле да. Азыр бешөө да, бешөө бир маалда келип аягында болгондо, конфликт талаш болушат экен буларчы, жетпей калат экен. Эки балага бирден болсо, булар атаңдашып дагы жакшылап ойношот экен да. Жасашыпчы, бул жасап бүттү, биз кап кеттик дегендей, бирок кызыгуулар жакшы. Балдардын аракеттери, кызыгуулары айтсаң десең үйрөнүп аткарышат, кылышат.
Окуучулар сыналгыдан көргөн роботторду өз колдору менен кураштырып, ага буйрук берүүнү үйрөнгөндөрүнө кубанышта. Алардын бири Бексултан келечекте программист болом деп максат койгон.
Агай бир күнү ошондой конкурстар болот, ошентип менен кызыгы көбөйдү. Анан катышып, кружокторго катышып, ошо жасап келатабыз. Бул робот мен үчөбүз, Абдышкөр Тилек мен болуп жасадык.
Атаңыз кандай, эмне иш кылат?
А бул мындай ар кандай багындай бул жактан задание берип, ошону багындай неме кылып, тездигин мындай кылып, оң жакка бурулатып эле ошондой. Эч кандай неме деле аткарбайт бирок.
Байыш агай жаңы технологияларды окуучулары менен катар өзүнүн кесиптештерине да үйрөтүп, көмөктөшүп турат. Коронавирус пандемиясында онлайнга өткөн окууда мугалимдер үчүн маалымат технологиялары менен иштөө, аларды өздөштүрүү зарылчылыгы пайда болгондугун айтууда Байыш Алиевтин кесиптеши Гүлмира Маматова.
Zoom программалар, ар кандай программалар көп болуп кетпеди. Ошол программаларды ушул Байыш аркылуу дагы үйрөнө атпайбызбы? Мына айтпаса деле белгилүү. Келечекте дүйнөлүк масштабта биз бири бирибиз менен ушул техника аркылуу эле байланышып калабыз. Электротехника, роботтошуу заманы келе жатат.
Байыш Алиев мектеп мугалими болгонго чейин Орусияда мигрант болуп, кийин айылга кайтып, энергетика тармагында дагы иштеген. Ал 2016 жылга чейин үй бүлөсү менен Кыргызстандын Эксклав айылы Баракта жашашчу.
Барак айылы болуп калды ошондо. Эми азырынча ат койду элек дагы. Эми чоңдор өздөрү билет эми кандай эме кылат. Нарактан баракта анклавтан чыккандан кийин.
Саргылот айылынан 3 чакырым аралыктагы жаңы барак айылына бардык. Бул кыштакта азыр 30дан ашуун түтүн бар. Таза суу, свет келгени менен жашоочуларды интернет менен телефон байланышы кыйнайт.
Эң чоң балабыз ооруйт. ТЦП баягындай оорукчан. Мүмкүн жетилгендерин. Анан эң чоңубуз ушул. Анан мынал. Экинчиси мынал. Мынал. Мустафа деген балабыз ушул болот, а балам. Атасын балам, янамайын сени. Эси көп атасын жакшы таанып деп атасына. Ана мына кичинебиз, эң кичинекейибиз бул. Абубакыр. Абубакыр дегенибиз. Ассалому алейкум, кучу. Ассалому алейкум. Нарк колуң бир, нарк колуңа.
Азамат, азамат.
Барактан 2016 үйдүбүздү бүтүрүп келгенбиз ушул жерге. Ошол үйүбүздүн эмеси жакшы эле. Анан бул жерден кыйынчылык эмеси деле жок. Өкмөттүн жардамында ошол суусу дагы светтерибиз бар, жолубузду көрдүңүздөр, чагыл төгүп жакшы эмеси шарттары. Эми айылыбыз чоңойсо, кудай буюрса эме болуп калат. Мектеп түшүп калса балдарыбыз да жакшы эле окуп калат. Азыр мектеп азмаз алысыраак болуп, жолдо көргөнүңүздөрдөй эле баягы балдар келишти го азыр баягы эки окуучу биринчи класстар. Ошол сыяктуу жөө катташат балдар. Үч комитет аралыктар эмес. Ошол жашообуз жакшы эле, кыйынчылык жок, ондой эле эмеси. Жолубузга, сууга, светке дегендей. Эми калган эми адамдын өзүнүн аракети да, аракет кылып тирлик кылам дегенге дыйканчылык же башка.
Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык Ош.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Ирактын борбору Багдадта жангечти жардырган бомбадан 28 киши каза болуп, 70ден ашууну жараат алды. Кыргызстандын шайланган президенти Садыр Жапаров премьер-лигди тапшырды, өкмөттүн азыркы курамы кызматтан кетти. Жапаровдун инаугурациясы 28 январда Бишкекте өтөөрү күтүлүүдө. АКШнын эл аралык өнүгүү агенттиги USAID Pfizer BioNTech вакцинасын сактоо үчүн Кыргызстанга муздаткыч алып берет. Бул тууралуу саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Кытай бийлиги АКШнын мурдагы президенти Трамптын убагында жогорку даражалуу кызматтарды ээлеп келген 27 атка минерге санкция салды. Германиянын канцлери Ангела Меркель орус бийлигин оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды бошотууга чакырды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайттан таба аласыз. Дареги азаттык чекит орг берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Эми кезек куугунтук курмандыктары берүүсүндө Сынган кылыч тарыхый романы Төлөгөн Касымбековду улут адабиятынын алдыңкы катарына алып чыкты, дүйнөгө таанытты. Романдын чыгышы башында чоң тоскоолго учураган
жазылганы менен элдин сүйгүнчүк китебине айлангандан кийин эки ирет куугунтукка туш келди. Кыйла жыл жазуучу жазгандарын чыгара албай да жүрдү. Идеологиялык кысымдын чоо жайына Бекташ Шамшиев токтолот.
Төлөгөн Касымбеков 1931 жылы 15 январда төрөлүп, 2011 жылы 16 июнда дүйнө салган. 80 жылдык өмүрүндө 10го жакын китеп жазып, улуу дада аятынын алдыңкы катарындагы 5 манжа менен саналчу классиктер катарына кошулган. Студент кезинде аңгемелер жазып, ансы мезгилдүү басма сөзгө жарыяланып, чыгармачылык тушоосу эртегесилген. Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин 1957 жылы бүтүргөн. Ага чейин кичинекей жылкычы деген аңгемелер жыйнагы 1956. Окууну бүтүп иштеп калган кезинде туулган жер 2 жылдан кийин айтылуу адам болгум келет повесттик китеп болуп чыккан. Анан бир топ жыл китептери чыкпай 1966 жылы айтылуу сынган кылыч романынын биринчи китеби жарык көргөн. Ага чейин романдын үзүндүлөрү Ала Тоо журналына жарыяланып, окурмандардын кызыгуусун арттырган. Китеп болуп чыккандан кийин каны жерге тамбай таланып, китепти артынан издеп окугандар, сураткандар көбөйгөн. Романдын экинчи китеби 1971 жылы чыкты. Чыгармага мактоо республикалык, москвалык адабий басмаларда жайнап, чыныгы таланттын баасы татыктуу белгиленгендей болду. 1960-жылдары улут адабиятына келген жаңы муундун адам дүйнөсүнүн ички сырларын чебер сүрөттөгөн жаш жазуучулар катарына Төлөгөн Касымбековдун «Адам болгум келет», Шабдамбай Абдрамановдун «Тааныш адамдар», Камбыралы Боуловдун «Түштүк кызы» повесттери Москвадагы абройлуу басмадан китеп болуп чыгып, ага баш сөздү Чыңгыз Айтматов жазган. Сынган кылычтын тагдыры эки ирет өкчөлүп, айтылуу сынчы Кадыркул Даутов таамай белгилегендей, эки жолу тагдыры башка кылычтардын мизине коюлуп, эки жолу катуу чабуулга кабылып, эки жолу сынып түшүп, эки жолу кайра бүтөлүп, эки жолу кайра ордуна келди. А негизи сынган кылычтын тагдыры романдын биринчи китеби чыккандан кийин эле башталган. Замандаштардын эскерүүсүнө караганда, романдын үзүндүлөрү жарыяланган Ала Тоо журналы китептин өзү заматта сатылып, аны издегендер көбөйгөнү, киримет чыгарма тууралуу уудуу кептин күчөп кетиши эң алды жазуучунун бир топ каламдаштарын түйшөлтүп, тарыхый чыгарманы биротоло чыккыз кылып, ортодон чалып таштоо аракети башталган. Элдик мактоого тунуп, анткени менен айрым каламдаштарынын салкын суз мамилесине туш келген жазуучу романдын экинчи китебин жашыруун жазган. Сурагандарга материал топ-топ жатам деген жооткотмо жообу узаткан. Компартиянын идеологдору убакыт саатын күтүп тарыхый чыгарманы чаап түшүнүн камында турушкан. Китептин экинчи өлүгү жазылып бүткөнүн кол жазма басмага тапшырылгандан кийин билип калышты. Төлөгөн Касымбековдун каршылаштары чыгармага идеалык кине коюп, буга чейин боло келгенде идеологияга кайчы роман атын берип жолун бууп таштоону көздөп калышкан. Алар алдына кыргыз эл акыны Темиркул Үмөтәлиевди коюшкан. Бул эми 1969 жылкы окуя. Темиркул Үмөтәлиев коммунисттик идеологияга жан дили менен берилген өзүн большевик акын деп эсептечү. 1937 жылы Алы Токонбаевдин камакка алынышына анын каты себепкер болгонун айтып жүрүшөт. Төлөгөн Касымбеков чыгарманы колдоп беришин өтүнүп, Алы Токонбаевга кайрылган экен. Кол жазманын талкуусу жазуучулар союзунда уюмдун биринчи катчысы Токтоолот Абдымомуновдун жетекчилиги алдында өткөн. Темиркул Үмөтәлиев, Төлөгөн Касымбеков молдонун, башкача айтканда эзүүчү таптын баласы. Биринчи бөлүгүндө элди эзген хандыкты көтөрмөлөп жазган. Мен экинчи бөлүгүн окуган жокмун, бирок мындай китепти чыгарууга болбойт дейт. Ага каршы чыккан Алы Токонбаев: «Эй Темиркул, 37 жылдагы мени каматкан сенин камкорлугуң кайра кармап калса керек. Биз кайсы заманда жашап жатабыз? Кол жазманы мына мен окудум, сен окубасаң. Жакшы жазган. Мындай китепти дагы 100 жыл бою сен Темиркул, башкалары дагы жаза албайт. Бул китепти чыгарбай койсоңор, баарыңар уят болосуңар. Чыгарыш керек» дейт. Жыйында отургандар окубаган кол жазманы чыгарып, анан талкуулайлы деп тарап кетишет. Кол жазма басма планына кирип, кийинки жылы китеп болуп чыккан. Сынган кылыч романынын триумфу ошондон кийин башталган. Башка тилдерге которулуп, кыргызча улам-улам басылган Нарыбай ушу кезге чейин окурмандардын колдон түшпөс китебине айланды. Авторуна ого эле көп сыйрын алдарды алып келди. А бирок роман толук чыккандан кийин Кыргызстан Компартиясынын борбор комитетинин көрсөтмөсү менен 1971 жылы ошол эле жазуучулар союзунда талкууга түшкөн. Ошондой басым кысымдарды жазуучунун өзү 2004 жылы Азаттыкка курбан маегинде минтип белгиледи эле.
Андан кийин жүрүп-жүрүп отуруп, элдин түшүнүгү ошондой болушу мүмкүн. Саясатчылардын түшүнүгүнүн деңгээли ошондой болушу мүмкүн. анан кийин жазуучулардын арасында өзүмөн башка бирөөлөр болбосун деген мындай бир ич күйдүлүк да болот экен. Ошонун негизинде бул сынган кылычка катуу сын, катуу чабуул коюла баштады. Чабуулдун башында аттуу баштуу кишилер турду. Ошондой эле сынган кылычты тикесинен коргогон азамат жазуучулар да болду. Мына ошонун негизинде биз эптеп кыл көпүрөдөн да өтүп кеттик. Ошондо 3 кишиге асылып бир чабуул жасалды. Түгөлбай Сыдыкбековдун Көк асабасына, Шаршенбек Үмүтәлиевдин Өзөктөгү өрт деген чакан повестине, андан кийин менин сынган кылычыма. Ага каршы Москвадан атайын макала чыгарылган. Против антиисторизма, тарыхты бурмалоого каршы деп атайын макала чыккан. Ошого да кыргыздын мамлекеттүүлүгү бар деп атат булар деген сөздөрдү киргизишип, анан мээлегенге жанагы кароолго үчөбүз бир алынып калган экенбиз. Жазуучулар союзунун президиумунда чоң чогулуш болуп, сынчылар, адабиятчылар, жазуучулар жыйналып талкуудан өттүк. Ошерде да өзүңдү өзүң коргойсуң. Жазгандан кийин ошончолук даярдыгың болот да. Анан мен ошондо өзүмдү өзүм коргоп кеттим окшойт. Кандайдыр бир деңгээлде меникине уруксат беришти да, Түгөлбай Сыдыкбеков аксакалдыкын, Шаршенбектикин кармап калышты. Ошондон кийин дагы Москвадан «Вопросы литературы» журналына макала чыгарышты. Сынган кылыч эч нерсеге жарабаган, болбогон эле окуя деген.
Романдал кездеги жалпы союздук адабиятынын оң баалашы, кыргыз совет адабиятынын соңку жылдардагы жетишкендиги катары эсептеши жергиликтүү идеологтор тарабынан башталган алгачкы басым кысымдын жаасын азайткан. А бирок ошону менен эле токтолуп калган эмес. 1983 жылы Кыргызстан Компартиясы романды идеалык катасы бар чыгарма катары баалап, расмий басым кысымга туш келди. Буга чейинде Төлөгөн Касымбековдун жазгандары чыкпай, кызматтан алынып, келкели романынын кол жазмасы басмадан өтпөй, жазуучу оор абалды башынан кечирип турган. Баарынан да романдын борбордук комитеттин биринчи катчысы Турдак Унусубалиевдин баянында аталып, идеалык кемчиликтери көрсөтүлгөндөн кийин анын кайрадан басылышына, жазуучунун чыгармаларынын жарыяланышына толук бөгөт коюлду. Замандаштарынын эскерүүсүнөн караганда салкар жазуучу ушундай оор кырдаалда толгон кыйынчылыктарга карабай, эч кимге арыз которбой, жасап жаткан ишинин адилеттигине ишенип, бир кезде жалдап алган жепиреген үйдө сынган кылыч романын баштап, кирме чыгарманын ийгилигине ишенип, чыгармасы улут адабиятындагы 5 манжа менен саналчу классикалык туундулардын бирине айланып, автордун генийлери катарына ошоруна үмүт артып, ополтоо эмгек жасап койгон.
Только феноменальный институт бар киши болчу да жана бир топтор айтып атат тиги архивдерин тиги аңгасган тиги анысы жок бул эл аралап туруп уламыш аңыздарды бүтүн жыйынап санжыраларды ошолорду мончоктой тизмектештирип баягы кульминация сюжет тиги деп коет эмеспи ушундай чыгарманы жаратууга жазууга болот экен дегенге көз жеткен ушул эмеде эле университет деле уже кадимки эле такшалып калган жазуучудай калемдердей болуп чыкты да сынган кылычты жазып калган себеби бул мында көп тарыхый нерселер бар. Мисалы үчүн жеңи жоктун бир ырын келтирип атат романдын ичинде. Айымбегүн байбиче жибекти жүндөйтү ычы эле арыстан алып байлаша аракты сууда ичи эле деп ушуякта жүрөт. Эми бул ошол кишилерди мен көрүп калдым да. Тиги арыстан алын да мен көрүп калдым. Төлөгөндүн атасы Касымбек. Арыстан алынын агасы Жуманалы деген болгон. Жуманалы болуштун катчысы болгон Ибрагим уулу Касымбек деген. Ошолордун баарын уккан. Атасы дагы энеси дагы ушу куйма кулак болгон анары апа деп койчубуз Төлөгөндүн апасын ошол мына сынган кылычты жазып атканда бул Күрөңкейип көчөсү бар ошол жерде квартирада турду анан анар апам бозок салчу анан иштегенде бул таза көчүгүн көтөрбөй таң атканча жаза турган да анан ошондо ушу чыгарманын бир жеринде чыялга байланыштуу жер го дейм ошондо апа баягы эме кандай эле анан тиги энем айтып атпайбы таластын башы тарагай дарактан узун карагай таласка барсаң кайта бар күкөк тагама салама айта бар күкөк деп энеси айтып берип атпайбы ошолду эмеде жүрөт романды бар жол. Бул жөн жерден эле баланын кыз колбашы ойгонбойт да. Таасир болуш керек, таалим болуш керек. 59-60. Ошондо Күрөнкөйүп көчөсүндө турчу. Ошону жанагы сап, ошо кийин романдан чыккан кийин окуп атам да. Китептин чыгышы толгоосу өтө катуу болду. Анткени ошол кездеги коммунисттик идеологияга туура келбей коошпой калган жерлер бар эле да. Ошону ал үйдөгүлөр карап көрүп, тиги Турдокун Усубалиевдин өзү да карап чыккан ушул китепти, кол жазманы.
Дебескерди белгилүү акын жазуучу Илгиз Талип. Ардан анчалык көп убакыт өтпөй республикада чейрек кылым биригишинин жетегинде келген коммунисттик бийлик өзгөрүп, Төлөгөн Касымбековдун сүрөткөрдүгүнө кошулуп коомдук ишмердиги башталды. Эл жазуусу, республика баатыры, толгон сыйлыктар, мамлекеттик сыйлыктар келди. Кадырлуу армандар, куугунтук курмандыктары берүүсүнөн кыргыз эл жазуусу, кыргыз эл баатыры Төлөгөн Касымбековдун сынган кылыч романынын кандай тоскоолдуктарга туш келгендиги тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
2-1 саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз. Azattik.org сайтынан көрүңүз.
Ушуну менен Азаттыктын бейшемби күнкү кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Прага студиясынан Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыз.